alacsony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Nevladine organizacije, a vladin konkurs. Kakva je uloga civilnog sektora? Kako se kontrolišu tokovi novca? Ko ima pravo da preusmerava sredstva iz budžeta? Zašto je jedan poništeni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za razvoj socijalnih usluga ustala sa našu javnost? To su pitanja, a tražimo odgovore baš danas u Talasanju. Ostanite sa nama.
Thank you.
11 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, danas razgovaramo o nevladinim organizacijama i vladinom konkursu, kao što sam već najavila. Moji gosti tim povodom, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, dobar dan.
Dobar dan.
Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Gavrilović, direktor programa Društvo protiv korupcije, sociolog Biroa za društvene istraživanja, dobar dan. Naravno, poštovani slušalci, da smo povodom ove teme kontaktirali i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da nismo dobili odgovor ko će danas doći, nije došao naravno niko, i pozvali smo i predstavnike Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Oni su prezauzeti, pa se danas niko nije pojavio u našem studiju. Hteli smo da pozovemo i nekog od člana komisije koja odlučivala o ovom konkursu, ali to nam nije pošlo za rukom iz prostog razloga što ne znamo kako se oni zovu, znamo samo šta su završili i kakvo im je obrazovanje. Dakle, govorimo o jednom konkursu koji je sada poništen i tekako je uzburkao javnost, pa zbog onih slušalaca koji svi verovatno imate ta iskustva, znate da prosječan građanin onako površno prati vesti i sva događanja, da objasnimo o čemu se radi. Celu ovu priču čini mi se da ste, gospodine Popoviću, baš vi pokrenuli i malo se bavili istraživačkim novinarstvom, što je možda bio zadatak i naš, ali u svakom slučaju do javnosti su došli podaci o rezultatima ovog konkursa, pa nam da se vratimo unazad da čuju slušalci kako je sve krenulo i o čemu se ovdje zapravo govori.
Pa da, doduše kolege vaše iz Blica su prvo objavile članak, pa smo mi vidjeli, mi smo dublje istražili posle toga, ali da ne budemo, eto, da pohvalimo i novinare, bar
da,
jednom.
Da, ne, da radi svoj posao.
Da, znači radili su svoj posao. Pa konkurs, to je konkurs, kao što ste rekli, za jačanje sistema socijalne zaštite, raspisan je 27. oktobra, ekspresno su posle 10 dana objavljeni rezultati i ispostavilo se da od 122 organizacije koje je dobila novac, to je trebalo dobiti novac na tom konkursu, 62 su osnovane 2014. Što je naravno odmah privuklo pažnju, nemoguće je da date novoosnovanim organizacijama se bave tako, posebno ne tako ozbiljnom temom kakav je sistem socijalne zaštite. I onda kad smo ušli dublje da istražujemo, onda je svašta tu krenulo da iskače, od toga da su u pitanju porodične firme, znači na istim adresama imate po dve ili čak po tri organizacije registrovane, sve dobile novac, da su u pitanju kancelarije za mladi, lokalni funkcioneri, članovi gradskih veća, na primjer u Zaječaru, koji je također osnovao svoju organizaciju, dobio novac i tako dalje.
Rodbinske veze,
da su u pitanju, onda kad smo dalje još dublje ušli razne nevladine organizacije, kad su ušle dublje u analizu, onda se vidjelo da je u pitanju da 37 udruženja koje su dobili novac imaju apsolutno isti statut od reči do reči. Znači da su prepisani statuti. Da, tako da je to bila, kako vam kažem, definitivno akcija, organizovana akcija da se osnuje na desetine organizacija širom Srbije, čija namena, ja bih se usudio da kažem, je jedino da izvlače novac poreskih obveznika, to jest novac iz budžeta. I onda na kraju imamo, znači, ovaj takozvani rasplet, da je ministar izašao i najavio da će on, i to kao čovek, da prebaci novac na potpuno drugu budžetsku liniju, znači za fond za lečenje deca od retkih bolesti, što je nezakonito, što ne može se uraditi, to je posao skupštine da vrši rebalans budžeta, i na kraju krajeva što je jedno vrlo ružno korišćenje bolesne dece da bi se prikrila, da bi se prikrio pokušaj zloupotrebe.
Zato smo i krenuli od toga kako je sve počelo, da ne bi došlo ovde i gospodine Antonijeviću do zamena teza, da sad govorimo o tome da je neko protiv preusmjeravanja novca za jedan takav fond koji je srećom nedavno i osnovan i već i postoje sredstva na njemu. Kako ste vi doživjeli celu ovu priču? Prvo da o samom konkursu, kada pogledate ceo taj spisak, zaista je dosta toga.
Da, tu ima izuzetno mnogo nelogičnosti. Očigledno da ima posla ne samo za budžetsku inspekciju i ono što je najavljeno, već i za tužilaštvo. Mi očekujemo da se oni ovim bave. Dobro je što su organizacije koje se bave određenim pitanjima reagovale i što smo mi uspeli da usujetimo to da taj novac stvarno bude i prebačen na račune ovih fantomskih udruženja i na taj način se evo, sada u decembru bavimo ovim pitanjem. Ono što je sad još jedan od problema, to je što ste vi na tom konkursu imali takođe i organizacije koje su se stvarno bavile pitanjima socijalne zaštite, koje zbog svega ovoga neće dobiti sredstva. To takođe treba reći, znači da vi imate ogroman broj organizacija civilnog društva, nevladinih organizacija koje se ovim pitanjem ozbiljno bave na lokalu, i one zbog ovoga će ostati bez tih sredstava, znači njihovi korisnici.
A posredno korisni,
jeste,
da.
Jeste, korisnici i građani koji su se njima obraćali, koji su dobijali njihove usluge, će takođe ostati bez ovih usluga, što je još jedna posledica cele ove aktivnosti i ove lakrdije. Tako da, mislim da je dobro pojasniti građanima, govoriti o tome da je ovde stvarno bilo pokušaja zamene teza, da je bilo pokušaja da se cijela ova situacija prikaže na neki drugi način. I ovo što je Dragan rekao, znači zloupotreba stvarno onih koji jesu ugroženi, znači dece koja boluju od neizlečivih bolesti, je takođe nešto na što moramo ukazati. Znači svi koji se bave ljudskim pravima naravno se zalažu za to da ovaj fond funkcioniše i da se osnuje i da on ima realna sredstva kojima raspolaže, ali kada otkrijete neki pokušaj zloupotrebe službenog položaja, onda o njemu govorite, a ne govorite o nekim drugim pojmovima koji stvarno nisu primereni.
Gospodine Gavriloviću, pratili ste, pretpostavljam, svu ovu priču i ono što vas posebno tu zanima, bar dosadašnji rad Biroa za društvene istraživanja mi govori da vas ovde elementi korupcije nekako vas posebno zanimaju.
Pa da, ja bih samo se na moje ove drage prijatelje nadovezao, ovde jedna vrsta u stvari koruptivnog ponašanja. To je da vi prikrivate koruptivno delo tako što od jedne društveno marginalne grupe, to su osobe s invaliditetom, kome su ovi servisi namenjeni, usled neuspelog pokušaja zloupotrebe novca, koje je sprečeno zahvaljujući delovanju pre svega medije, civilnog društva, pokušavate sad navodno da date drugoj društvenoj grupi koja takođe ima probleme sa zdravljem, što je prosto jedan nemoralan čin. Znači, zaista to je nešto što je nemoralno. S druge strane, znači, ono što ja bih stvarno želeo da prosto pozovem premijera koji vodi vladu koja je borbu protiv korupcije stavila na visoko mesto, da pozove gospodina ministra da podnese ostavku. Jer ono, to je neka elementarna stvar. Znači, mi ne možemo govoriti o borbi protiv korupcije ukoliko svojim ličnim primjerom to ne možemo da pokažemo, i mislim da je jako bitno u budućem periodu. Mi smo to, kada je pravljena nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, na tome insistirali i pokazalo se, nažalost, da smo u pravu, da sve nevladine organizacije koje dobijaju sredstva iz javnih budžeta moraju da imaju neki mehanizam integriteta, odnosno kako se one bore protiv korupcije u svojim redovima. Čuo sam ovde od Milana i Dragana da imamo slučajeve da su gradski funkcioneri pravili nevladine organizacije i dobijali novac, što je ne samo sukob interes, nego prosto jedna vrsta neetičnog ponašanja. Takođe imamo situaciju, ranije smo imali takođe situacije da u izveštaju GREKA od pre 2-3 godine, da je jedna politička stranka, GREKO nije naveo koja, napravila 40 nevladinih organizacija. Zaista, nama iz civilnog sektora koji pokušavamo da doprinesemo promjena ovom društvu, zaista smeta kada smo s jedne strane optuženi da smo neko ko je štetan po ovo društvo, zato što smo neki tamo izdajnici, uzimamo pare od raznih stranih donatora. Uz malu napomenu, kad je pitanje bora protiv korupcije, ne postoji nijedan državni organ i nijedna lokalna samouprava koja podržava projekte u oblasti bora protiv korupcije. Tako da mi zaista
treba
moramo...
Treba se raspiše konkurs.
Da, znači, ne postoji, znači, i tu ću znači, da završim ono što mislim da je, da, ovde mora da se desi ostavka. S jedne strane, to je, što bi se reklo, urgentna stvar, ali sistemski mislim da mi na nivou civilnog društva moramo da otvorimo pitanju naše održivosti, koja pokuša sad da se reši nacionalnom strategijom kada je u pitanju održivosti civilnog društva. Ja ne verujem da će ona se reši, ja ne verujem da će država da napravi bolju strategiju za civilno društvo, nego što će samo civilno društvo da napravi za sebe, ali evo...
Ja bih želela da o tome pričamo u nastavku, ali da se još malo zadržimo na celoj ovoj priči i konkursu. Dakle, izašlo je u javnost ko je konkurisao, ko je dobio sredstva, ovo što kaže gospodin Antonijević, ima tu i zaista projekata i organizacija koje su sa razlogom na tom spisku i dobijamo šta? Dobijamo odgovor od ministra, e, ništa od toga, ja ću to da poništim i ja ću kao čovek da prenesem sredstva za lečenje dece koja boluju od retkih bolesti. I naravno da se sad tu postavlja pitanje ko može da prenosi sredstva po svom nahođenju iz budžeta i ako ta sredstva su postojala, znači da su ona bila potrebna. Gospodine Popoviću?
Ma da, to su sredstva koja su, znači, Skupština Srbije na predlog vlade donese budžet i u tom budžetu imate koje naše pare, poreskih obveznika, pare idu gde. Znači, ne možete vi kao ministar da, ili kao bilo koji drugi pojedinac da kažete, sad ću da uzmem korisnicima socijalne zaštite pa ću da prebacim u fond. Znači, to je potpuno nemoguće pravno uraditi, a čak i da je moguće, ono što je Zoran pričao, već potpuno nemoralno. Znači, da se...
Nismo dobili još dodušeni odgovor ministra financija koliko je...
Pa ja mislim da ga nećemo ni dobiti, jer stvarno je nemoguće pravno uraditi takvu vrstu akrobatike, tako da ja stvarno mislim da će te pare na kraju, ako se ne ponovi konkurs. Znači, mi smo, to je važno reći, više traje potpisivanje zajedničkog zahteva Udruženja građana, već više od 70 je potpisalo, znači sa tri ključa zahteva. Jedan je smena Aleksandra Vulina, jedan je da tužilaštvo utvrdi krivičnu odgovornost u ovom slučaju svih koji su učestvovali i treća se poništi konkurs da se raspiše novi. Znači, ne da se pare sklanjaju, znate šta? Kad korisnicima socijalne zaštite u ovoj zemlji uzmete 2 miliona eura, to je ogromna stvar. I to, na to moramo stalno da upozoravamo. Nije ovo toliko bogata zemlja da ne osete korisnici socijalne zaštite da su ostali bez 1,8 ili 2 ili koliko je to miliona eura. Tako da ja mislim da to isto ne smemo da dopustimo, da ove pare završe na kraju u budžetu, da ostanu kao nepotrošene i da se vrate u budžet. To bi bila, čini mi se, prilična katastrofa pre svega za te korisnike.
I šta imamo ovde sad još kad pričamo o svim tim silnim prekršajima i čudnim reakcijama ministarstva? Zatraženo je, što je potpuno prirodno, da se sazna ko su članovi komisije, ko je o tom odlučivao i dobijamo odgovor od ministra. Ja ću sve izdržati, sve napade, ja lično, a imena nećete saznati da ih ne bi kritikovali. Ne radi se ovde...
U mnogim tim izjavama imate mnogo previše ja. Znači, od toga da ću ja prebaciti novac sa jedne stavke na drugu stavku, pa do toga da ću ja trpeti te napade. Mislim da su te izjave stvarno neprimerene, pokazuju jednu i neodgovornost i nepoznavanje toga kako bi država trebala da funkcioniše. Znači, to je jedan uređeni sistem u kome se znaju pravila, u kome se znaju i stepeni odgovornosti. Ja verujem da će ta odgovornost biti, naravno, odgovornost ministra, to je nesporno. Ali se mora otvoreno govoriti o tome ko su bili ljudi koji su potpisali ovakve odluke.
Samo da
ovakve
se mora,
odluke.
Zato nije obaveza.
To je obaveza na osnovu zakona.
To je trebalo valjda da stoji
naravno,
već unapred
naravno,
i bez
naravno,
da pitamo.
To mora da bude. Mislim, vi pogledate neke druge konkurse, Ministarstvo kulture kada raspisuje, koliko ja znam, vi možete sedeti na odborima na kojima se odlučuje o projektima, tako da imate različite prakse u državi i treba gledati na koji način se te stvari dešavaju. Ovde smo imali jedan konkurs za koji očigledno nije bilo poznato ništa unapred, gde ni sada ne možemo dobiti podatke o tome ko je sedeo, ko je potpisao, ko je stavio u krajnjoj liniji i svoju čast i ugled na test i kom će možda i krivično odgovarati ukoliko se ovo o čemu mi danas govorimo, ukoliko to dođe do tužilaštva. Vi ne možete, to je stvarno je kao poigravanje sa javnošću da pošaljete da se tu nalazi diplomirani pravnik, master političkih nauka i sociolog ili kako je već to formulisano, znači sa onako velikim prostorom između kome možete sami dopisati imena. To je stvarno neprimereno. I sam zakon o slobodnom pristupu informacijama na drugačiji način govori o ovim pitanjima. To jeste interes građana da znaju ko je i na koji način odgovarao i odlučivao ovome i to ćemo na kraju verovatno i preko poverenika i žalbe povereniku te podatke ćemo dobiti i odgovornost je tu.
Reagovao je zaštitnik građana, ali gospodine Gavriloviću, zašto po vama o ovome govori samo prozvani ministar Vulin? Da li ovde ima mesta za reagovanje i drugih članova vlade? Vi ste pomenuli premijera koji je odsutan trenutno u ovom kriznom momentu da bi mogao da reaguje, ali ne možemo sve očekivati i za sve pitati, od toga da li nam prokišnjava krov do svega ostalog premijera.
Da, dobro, ja sam to rekao u kontekstu neke političke odgovornosti. Naravno, vi ste u pravu, znači, koalicija koja neformalna koalicija, organizacija, zahtjev između ostalog da reaguje tužilaštvo. Također mislim da je tu prostor i da reaguje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Bilo bi jako interesantno vidjeti da li je ta komisija koja je sastavljena i kad je sastavljena, da li je bila kontaktirana ta Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, jer je jako bitno da se vidi, na primjer, kako su planirani prioriteti. Znači, prosto da sad se otvara dosta pitanja, znači, koji su bili kriterijumi, znači, prosto ovdje imamo nepostojanje države. Znači, ovo je, mislim, na ovom malom terenu, na ovom malom slučaju, se vidi u situaciji o čemu Milan govori, model gdje ministar izlazi i brani neke ljude, ne znam zašto, možda on nema veze sa tim. Možda te zloupotrebe koje su radili su ljudi koji su bili u toj komisiji, a on prosto zbog obima poslova koje ima i možda nema nikakve veze. Zašto on ima potrebu da brani ljude, a da pri tome tužilaštvo ili budžetska inspekcija nije utvrdila da su ti ljudi, možda su ti ljudi se sami dogovorili i rekli da ćemo mi da podelimo našim prijateljima, poznanicima. Mislim, ne vidim potrebu da ministar svoj autoritet i svoju moć stavlja u situaciju koja nije čista. Možda sve ovo nije istina i zaista nema potrebe da bi to
mi
saznali.
To kao na onom čuvenom YouTube klipu, sve ovo što se dešava nije istina.
Da. Znači, ono što brine jeste tužilaštvo. Inače, Milan je tu pozvanio od mene, pošto je pravnik, jedna od preporuka Evropske komisije kada je u pitanju postupanja tužilaštva jesu te proaktivne istrage. Tužilaštvo je već trebalo da pokrene postupak. Znači, ne znam, policija da li je trebala već da sakupi neke podatke. Znači, već je trebalo, druga stvar, ono što mene jako interesuje jest, na primjer, po zakonu Agencije za borbu protiv korupcije, svi državni organi su dužni imati svoje planove integriteta. Da vidimo, na primjer, da li u tom planu integriteta koje je uradilo pomenuto ministarstvo je rešeno pitanje kako se sastavljaju te komisije koje dodeljuju sredstva. Znači, prosto imamo jedan. Tu na kraju krajeva treba da reaguje Agencija za borbu protiv korupcije.
Zato vas pitam, ja ne vidim.
Prosto, znači, pa to je ono, mi kad god napravi, svakodnevno, mislim, meni je zaista teško da živim u društvu u kome se uvijek bavimo posljedicama, a nigdje nema priče o uzrocima i rada na uzrocima. I zato mi postojimo kao civilno društvo, da upravo kada država spava ili ne želi da reaguje, podsjetimo da nam treba država, nas jedino država štiti od ovakvih stvari.
Gospodine Popoviću, danas mislim već negde u 12 da ćete saopštiti koje su vaše namere, već ste i rekli, ali pretpostavljam da nećete stati.
Pa ne smemo da stanemo i Zoran je dobro otvorio tu temu uzroka i lepo je konstatovao da se ovdje otvorilo još 1000 pitanja. I mi sad moramo da insistiramo da ovo bude samo početi korak, da se sad krene u jednu kako kažem, jedan drastičan obračun sa tom ustaljenom praksom rušenja institucija, zloupotrebe državnog novca, nekažnjivost i tako dalje. Znači, mislim da je ovo sad posao za širu javnost. Znači, ne samo ni za organizacije civilnog društva, već za što širu javnost da se krene i da se ne zaustavimo na ovome. Ovdje već imamo, ajde tako kažem, sreće ili nesreće, kako ko gleda, ali ovdje ima toliko dokaza da ovo nema nikakve sumnje da ovaj konkurs neregularan. Znači, ovo je prosto nemoguće tvrditi drugačije. Tako da se treba uhvatiti za to što je definitivno dokazano i oko čega više nema nikakvog spora i onda krenuti da otkrivamo i druge stvari. Znate, postoje još ministarstva, postoje još konkursa, postoje stalno, čujete priče raznorazne koje kruže o namještenim konkursima, o lažnim organizacijama civilnog društva. Znate, ovo je, to isto treba reći, ovo nije nov slučaj. Vi imate i uvek ste imali u prošlosti, ali sad je ovako baš masovno, pokušaj da se stvori lažno civilno društvo. Znači, da vlast ili onaj ko je moćan napravi svoje organizacije civilnog društva ili da izvlači pare ili da vrši neku drugu vrstu uticaja.
Mi godinama pričamo o tome, gospodine Antonijeviću, evo posleći to i gospodin Gavrilović da potkrepi rezultatima istraživanja. Zaista je možda trenutak da sad i ostavimo ministarstvo i ovaj ceo slučaj po strani, da se raščisti ta šuma i nejasna situacija sa civilnim društvom. Ta percepcija građana, priznaćete to i sami, da su to neki ljudi koji hoće da izvuku neki novac, ko zna ko njih finansira. Sećamo se i iz prošlog perioda kada su se delile te nevladine organizacije na strane plaćenike, izdajnike sa jednim ciljem da uruše.
Da, pa mislim da i ovde iz ovog primjera se vidi da se mi borimo za to da se ugled nevladinih organizacija ne okalja, znači da ova situacija
on je,
ne bude...
On je, priznaćete, jeste, on, okalja, nije, on je, nema
mislim,
neki
kad se
ugled, nego da se nekako dođe.
Nažalost, 90-ih i sami znate, država se bavila time da dokaže da svako ko nije na toj liniji ovaj vladajućih stranaka, da su oni izdajnici i tako dalje. Tu ste imali razne ljude, od pisaca pa do ovaj političara, do nevladinih organizacija, i ta neka stigma i dalje postoji. Vi danas imate u raznim novinama, od Novosti pa čak i Politike, da se podseća na to neko mračno vreme u kome su ljudi satanizovani, gde su novinari nestajali, gde ste stvarno imali izuzetno jaku kampanju protiv svakog ko je drugačije mislio, što nije dobro. Znači, vi niste uspeli da kao društvo shvatite značaj organizacija civilnog društva, nevladinih organizacija, da shvatite da oni pružaju neke usluge građanima, da postoje organizacije koje se na lokalu time bave. Mislim, mi kada bismo analizirali ovaj spisak, verujem da onih ostalih 60 koje bi trebalo dobiju, da su to organizacije sa kojima stvarno vredi sarađivati, koje pružaju određene usluge građanima.
To je odgovornost civilnog sektora da sad se otvori ta priča, da vi sad kažete Komitet pravnika za ljudska prava nije deo te priče, mi ne želimo u tome.
Da. Pa mislim, ovde treba čuvati ugled nevladinih organizacija, treba pogledati izveštaje godišnje, šta rade organizacije, čime se bave, mislim sve, vi kada pogledate kako teče finansiranje, ja mislim da ni jedna državna institucija nema obavezu kao što imamo mi, znači da podnosimo, znači imate i revizije i razne stvari koje su finansijske revizije i nešto drugo, izveštaje i sve ostalo što se redovno radi, to većina organizacija civilnog društva.
Jeste vi spremni da kažete
radi?
Hoću od neka krenu od naše, ajde
slobodno,
da vidimo
da.
Kako kaže to.
Slobodno. S tim što se time, znači time se država
da
država se na taj način na koji je Vulin to govorio ne treba baviti, znači ona se time bavila kada je upadala u kancelarije, kada je upadala u razne organizacije. Ali to su neke 90-te kada reagujete na neku pojavu u društvu, sledećeg dana imali poresku inspekciju na vratima. To su neke situacije za koje se nadamo da se neće dešavati, znači da nećete imati neku osvetu zbog toga što otvaramo razna pitanja. Ovde sada u studiju sedimo, svi se bavimo na određen način i borbom protiv korupcije, pratimo suđenja, znači tu sva jako mnogo raznih interesa ima i verujem da bi neko od njih, i, znači protiv čijih se mi interesa borimo time što pratimo borbu protiv korupcije, da se oni ne bi možda želi neku od ovih priča da otvore u javnosti. Civilno društvo i nevladine organizacije jesu
ranjive. Kad je rekao,
ranjive.
Hoćemo da vidimo proteklih 10 godina kako su dobijali sredstva. To
slobodno,
govorim.
Da, nek se pa bojim se da jeste, tako je zvučalo, znači pogotovo i tonom koji je izrečeno, to je negde manir koji smo, nažalost, možda smo zaboravili u tom tonu, ali evo, dobro je da se podsjetimo, ali... Naravno smo spremni da govorimo o tome, na način na koji se organizacije finansiraju, mislim da je to krajnje legitimno i da tu nema nikakvog spora ako se bavite, znači ako imate određeni broj slučajeva, ako stvarno imate određeni broj stvari koje ste tokom godine realizovali, to je sve nesporno. Ovi pokušaj da vi potpuno pogrešno shvatajući civilno društvo kao sa pozicije vlasti, pozicije stranaka, želite da osnujete to neko paralelno civilno društvo koje bi moglo da vama obezbedi puniju neku kasu, finansijsku, političkih stranaka ili neke druge, to su sve, bojim se, pogrešne percepcije i urušavaju ono što bi trebalo da bude korektiv, što bi trebalo da prati kako se ovo društvo razvija i da ga unapređuje.
E, o ulozi civilnog društva i upravo ovome i u nastavku emisije, ali nakon reklama.
Eko.
Papa.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kakvo do sad niste doživeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDA.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil. Vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam. Ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Šljive, znam. Ali Forte se pije najviše do 14 dana. Šta posle?
Posle uzmite običan Laksomucil. Vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte. Znam, znam. Da uzmem ja oba.
Pa uzmite oba. Prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksomucilom. Sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Kralj opere. Legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i Event Tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Ove zime zagrevamo atmosferu vatreno dobrim novitetima iz sveta nauke. Družite se sa naučnicima i razgibajte memoriju, jer trka za znanjem nikada nije bila ovoliko zabavna. Na festivalu nauke sve je moguće i zato nam se pridružite od 4. do 7. decembra u pohodu na uzbudljive eksperimente. Dobrodošli na festival nauke.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragan Popović, Zoran Gavrilović i Milan Antonijević. Govorimo o radu nevladinih organizacija i civilnom sektoru. Pokrenuli smo tu priču stigmatizma civilnog sektora. Gospodine Gavriloviću, vi ste radili i jedno opsežno istraživanje. Pa kakav je vaš zaključak? Šta kažu građani, zbog čega imaju... Mora se reći negativan odnos prema civilnom sektoru, zahvaljujući civilnom sektoru ili čemu?
Od svega pomalo ima. Biro za društvene istraživanja je zajedno sa ISC-om, a uz pomoć USAID-a sproveo nacionalno istraživanje, znači na nacionalnom represivnom uzorku, o stavovima građana prema civilnom društvu. I ono što je zaključak tog istraživanja jeste da građani imaju fluidan, nedefinisan odnos prema civilnom društvu, koje više, to ste vi u pravu, naginje ka negativnom stavu. Odnosno, iz istraživanja, ja ću ovdje navesti nekoliko podataka, 8% ispitanika samo 8% smatra da je civilno društvo efikasno i sposobno da reši društvene probleme. 28% ispitanika je navelo pozitivnu asocijaciju na civilno društvo, što znači da je 72% negativno. 46% ispitanika smatra da ako bi imalo neki problem, bi možda moglo da mu pomogne civilno društvo. I ono što je vezano za ovu temu, 20% ispitanika smatra da je civilno društvo totalno korumpirano. Znači, prosto imamo tu dosta onako indikatora koji govore da stavovi građanstva prema civilnom društvu nisu onako najpozitivniji. Ja bih tu prosto naveo nekoliko objašnjenja za ovo. Prvo, činjenica da mi nemamo kulturu civilnog društva ovdje, da prosto građani ipak vide državu kao vladu, kao nekoga ko rešava probleme, da kada mi smo radili, znači, kao biro istraživanja u različitim gradovima Srbije, kada pitate građane kada bi se podržali borbu protiv korupcije i uključili u nešto, glavni motiv jeste da vlada krene prvo u to. Tako da prosto mi daj još ovdje imamo jednu etatističku svest. Druga stvar, mislim da i civilno društvo snosi dio odgovornosti. Mislim da mi moramo da se otvorimo prema građanima, da ih više uključimo u svoj rad, da prosto negdje ono napravimo ne baš dan otvorenih vrata, ali da prosto negdje ta naša komunikacija, mislim, vraćam se ono što sam malo preko, nama treba strategija održivosti koja će između ostalog imati tu komponentu saradnje sa civilnim društvom. Što se tiče kontrole, evo konkretno biroa, naše financije stoje na sajtu. Nemamo problem da kažemo da smo u posljednje 4 godine u 11 gradova jedan, znači, od rezultata uspostavili sistem za borbu protiv korupcije, pokušali, negdje to sam više uspjeha, negdje sam manje, zato smo dobili pare od USAID-a, OEPS-a i Olof Palme centra. Volili bismo da smo te pare dobili od naše države jer to radimo ovdje. Taj model će najverovatnije ući u nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije. Znači, prosto nismo mi tamo neki strani plaćnici koji dobijaju novac.
A zašto vas tako gledaju? Ne vas konkretno, nego uopšte nevladin sektor?
Pa to je ostalo iz 90. I s druge strane, znate šta, dosta ljudi ovdje ima koji ne žele promjene. Ne žele promjene, onda je, znači, prosto kad neko dođe sa nekom promjenom i kaže, ha, sad ti više nećeš moći da kroz netransparentne konkurse da praviš svoju partijsku infrastrukturu, kao što se dešavalo. Možda i ovaj konkurs je zato služio, da se napravi partijska infrastruktura. Onda će on sigurno da kaže, vi ste strani plaćenici, vi ste ovako. Kad dođete i kažete, ne možete vi tamo više u opštini da delite novac medijima kako vi hoćete, nego morate napraviti neke procedure. Naravno da onaj koji je protiv toga će kaže, ma vi ste tamo strani plaćenici, sami donosite ovdje neke tamo strane iskustva, pustite vi to meni, ja znam kako će svoju državu da uraditi. Znači, prosto nije ovo samo iracionalna stvar, ovdje ima dosta interesa da se spreče promjene. I da prosto,
a da to ima interesa i unutar civilnog sektora.
Da, naravno, dosta civilnog društva prihvata te modele. Ja kažem, znači, postoje građanske inicijative, su to radile, OEPS je radio. Problem održivosti civilnog društva u Srbiji je veliki. I zato prosto i ova strategija o kojoj pričam jeste jako bitna. Jako bitna. Također, što želim ovdje da otvorim, evo za vas kao novinare, provjerite kako se biraju organizacije koje dolaze na razgovore sa evaluatorima koji dolaze ovdje da ocenjuju napredak Srbije ka evropskim...
Ja mislim da ste prekinuću vas ovdje u istraživanju rekli da jezik i način komunikacije civilnih sektora sa građanima je jedan od problema. I sad kad govorite o evaluatorima, naši slušalci kažu, evo,
ocjenjivačima. Oni koji, znači, evo, to su ljudi koji prate, evo, znači, konkretno bio je slučaj vezan za Ministarstvo pravde, ne znam kako su izabrali određene organizacije, da ocjenjivači iz GRECA, tela Savjeta Evrope, dođu i sa njima razgovaraju o stanju borbe protiv korupcije. Znači, ja ne znam na osnovu kojih kriterijuma su izabrane te organizacije. Ja bih volio da znam. Jako je bitno da imamo kriterijume, na primjer kad se pravi nacionalna strategija za reformu pravosuđa, da znamo ko tu ulazi. Znači, prosto ajmo da napravimo neke kriterijume koje bi trebalo, znači, vjerojatno da se uradi zajedno sa kancelarijom, sa civilnim društvom, jer priča o civilnom društvu nije priča samo o potrošenim parama i zloupotrebi na jednom konkursu.
Na to se često sve.
Znači, prosto ovu priču, ovaj slučaj moramo mi zbog nas da izguramo. Kao što advokati se bore za svoja prava, tako isto i ovu priču mi moramo zbog nas da izguramo, ne zbog čak i oni koji su učestvovali u zloupotrebama. Oni sad to probali, nije prošlo i vjerojatno će te nevladine organizacije biti ugašene.
Gospodine Popović, je li ovo sad upravo trenutak da među sobom raščistite ko je gde i od šta se sve dešava u civilnom sektoru?
Pa jeste, naravno, ovo je, svaki je trenutak dobar za to i mi pokušavamo, mnogo organizacija već godinama pokušava praktično na neki način da čim naiđemo na neki slučaj, Zoran je i sad pomenuo te čuvene slučajeve, Ministarstvo pravde ima taj čudan običaj da zove neke ljude koji fantomske, da tako kažem, organizacije da učestvuju u radnim grupama ili tako dalje. Tako da mi, čim naiđemo neki takav slučaj, mi pokušavamo da ukažemo na to i naravno naša najjača odbrana je naš rad. Znači, naši rezultati, ono kako mi radimo, ali svakako tu ne treba zanemariti, jeste odgovornost civilnog sektora, ali također ono što su i prethodnici pominjali, znači, znate šta, ovdje je posle 30 godina kampanje, protiv sektora, da smo mi izdajnici, da smo, a posebno je to uvezano sa antizapadnim sentimentom koji postoji u ovoj zemlji, pa se tu onda uvežu te političke ideologije koje na tome grade svoje pozicije, i onda kad se to sve zajedno uveže, znate, mi smo idealna meta. Idealna meta je da napadnete nekog ko se skupio da radi upravo to. Znači, imate organizacije gde su se ljudi dobrovoljno skupili da istražuju ratne zločine svojom voljom. Apsolutno dobrovoljno. Pa gde ćete lakšu metu za ljude koji pokušavaju da spreče da se otkriju ratni zločini ili da se kazne ratni zločinci, pa oni automatski, znači, postaju idealna meta.
I na osnovu ovog što govorite, ispada da i u tom civilnom sektoru postoji vlast i opozicija, da tako kažem, provladine i vladine.
Uvek je postojalo, znači, uvek ste postojali, ali to nisu provladine, i to su, ovo su
gongovi.
Da, znači, ovo su organizacije osnovane od strane funkcionera vlasti. To je potpuno jedna, i to, ta kategorija, to treba uvek imati na umu. Nije bitno da li neka organizacija, kako da kažem, svi mi imamo svoje političke uverenja, neki su bliži ovim ili onim političkim idejama i tako dalje. To je nebitno dok mi radimo kako radimo, a to znači dok imamo svoje rezultate. Ali ovo su organizacije osnovane od strane funkcionera. I kada funkcioneri osnuju organizacije, bilo da izvlače novac, opet ponavljam, bilo da vrše neku vrstu društvenog ili političkog uticaja, tu onda ulazimo u temu zloupotrebe i neregularnosti, tu onda moramo da reagujemo žestoko.
Mislim, sva ta pitanja treba otvarati, znači od toga ko nas predstavlja, ko građane predstavlja uopšte u nekim procesima, pa do toga, evo, mi smo nedavno otvorili pitanje izbora sudije Evropskog suda za ljudska prava, koje je bilo prilično netransparentno, i poslali smo niz dopisa Evropskom sudu, u stvari u Savetu Evrope, i taj postupak je na štetu Srbije, nažalost, zaustavljen. Znači, mi nismo uspeli da sprovedemo ovde neki realan, valjan konkurs na kome bi se prijavili ljudi koji zavređuju da nas predstavljaju pred Evropskim sudom za ljudska prava, znači sudije koje će biti, i mi već evo koliko meseci nemamo sudiju koji iz Srbije, koji bi sudio u Evropskom sudu za ljudska prava, i na to se gleda kao izuzetno veliku, pa neku, ne znam ja kako da kažem, sramotu Srbije, da ne može da od svih ljudi koji se bave ljudskim pravima, koji se bave određenim pitanjima sa fakulteta, da ne može da izabere i da sprovede jedan valjan postupak u kome će se doći do najboljeg kandidata. I tu negde se pokazuje ta neka neozbiljnost, i pokazuje se da sve te postupke treba gledati. Mi smo, znači, kažem, ukazali na određena tu pitanja, ukazat ćemo i u drugim, ne znam, radnim grupama, nekim stvarima gde se ipak odlučuje o zakonima koji će se odnositi na građane, da tu stvarno moraju sedeti ljudi koji imaju...
Ima li bar nekih pomaka s obzirom na taj proces evropskih integracija? Čini mi se poglavlje...
Da, mi smo sad, do sad bili smo dosta negativni. Da, bili smo dosta negativni. Naravno da ima postupaka, znači ima procesa u kojima učestvuju ljudi koji poznaju svoj posao, znači koji mogu da daju dobar doprinos. Mi imamo javne rasprave koje se nekada odvijaju, nekada ih zaobiđemo, tako da ima i dobre prakse. Znači, neki od zakona su stvarno prošli kroz temeljne javne rasprave, upućivane su na prave adrese, dobijani su valjani odgovori, znači neke stvari su tu menjane, a sa druge strane imate i neke od zakona za koje saznajemo iz Brisela da su napisani. Znači, konkretno zakon o slobodi okupljanja koje je MUP sačinio, mi smo od Brisela dobili pitanje da damo komentare na taj zakon, nismo znali da je formirana radna grupa, nismo znali da je taj zakon izrađen, da je on poslat u Brisel, mislim, to je sve, znači, onako malo se krije od
znači
građana,
a
bojim se svako ko
se
želi da se okuplja, slobodno okuplja, je zainteresovan, znači i sindikati, svi građani, znači svi koji žele su zainteresovani za to pitanje, a evo niko se do sada o tome nije pitao, i to smo...
I sa Skupštinom imam utisak, imate nešto bolju komunikaciju odnosno na vladu, ili grešim?
Pa ne grešite, naravno da je ta komunikacija bolja. Oni su takođe u jednom položaju koji nije zavidan, znači nekako ta podela vlasti neko je prvi došao da uzme šta mu treba od vlasti, tako da tu treba napraviti stvarno jedan balans i pogledati šta taj sistem znači, znači da vi imate tu i tu pravosudnu, da imate i zakonodavnu, i da imate izvršnu vlast, znači da one imaju jednak uticaj, i da na kraju imate i građane sa druge strane, to jest koji deluju kroz civilno društvo kao jedan korektiv, da imate nezavisne institucije koje su jake. Mislim da tu Srbija može da se pohvali da je dosta uradila. Evo, ako pitate koji su efekti ove tranzicije, a da se tiču građana, to su te nezavisne institucije koje funkcionišu i koje određena pitanja mogu jasno da postavljaju, da imaju zbog toga pritiske. I mislim da je merilo u stvari nečijeg uspeha to koliko pritisaka imate, kakva se kampanja vodi protiv vas u medijima, kada se bavite određenim ozbiljnim temama, a evo to ćemo i vidjeti, bojim se, i na civilnom društvu.
Gospodine Gavriloviću, u tom čini mi se istraživanju sam vidjela da građani ne shvataju baš da je civilno društvo spona između njih i vlasti. Hoće li to biti uspjeh ove cijele borbe o kojoj govorite, da nećete odustati, da kada građani to shvataju?
Po mom mišljenju, ključna stvar za održivost civilnog društva, odnosno, ako je komplikovano pojam održivost, znači bitisanje, jeste naš legitimitet. I mislim da organizacije koje ozbiljno rade zaista imaju legitimitet i da ovo što radimo jeste način da se spreči da se svi stavimo pod istu kapu, tamo nekih perača para. Inače, ovo o čemu je Dragan pričao kad su pitanju funkcioneri, to je pojava koja je jako rasprostranjena na lokalnom nivou, gde vi imate lokalne funkcionere koji pre podne rade u lokalnoj samoupravi, popodne imaju nevladinu organizaciju koja dobija konkurs, koja dobija sredstva na konkursima lokalne samouprave.
Čini mi se i na ovom spornom konkursu da imamo slučajeve nekih lokalnih funkcionera.
Mi smo kao organizacija, to će biti znači, u funkciji posle nove godine, pokrenuli jedan portal koji zove Čista politika, gde ćemo upravo sve ove konkurse, sve ove informacije stavljati na sajt gde će biti pretraživo i gde će se vidjeti ko dobija kako i za šta konkurse. No da se vratim na ovo što ste rekli. Jako je bitan legitimitet. Pogotovo vi kad pogledate istraživanja javnog mnjenja, imate situaciju da imate dominantnu političku stranku, odnosno političku koaliciju. Imate opoziciju koja je jako marginalizowana i razbijena.
Jel sad tu prostor za civilni sektor kao korektor?
Imate medije koji su jako pod kontrolom, znači bave se više promocijom nego izveštavanjem i analizom. I ostalo je negdje civilno društvo, ne zaboravite da je advokatska komora deo civilnog društva, da je udruženje urbanista Beograda, gdje su ljudi podneli ostavke zbog nekih nepravilnosti, također deo civilno. Znači, civilno društvo je ostalo negdje sada možda jedan od onih kamenčića u cipeli koji žulja. I tako da ja očekujem da će sve više biti napada na civilno društvo, što mi budemo više radili ozbiljnih stvari, jer mislim da negdje smo prosto put ka stvaranju tog jednog sistema u kome će sve biti pod kontrolom. Također želim da otvorim pitanje i sportskih klubova, koji također su pod kontrolom političkih stranaka, gde također netransparentno finansiranje. Jedina u stvari nevladina organizacija koja ima totalnu autonomiju i totalnu slobodu i utiče na politiku, u stvari su tradicionalne verske zajednice. I mi zaista želimo jednog dana kao civilno društvo da imamo taj položaj, da prosto imamo toliko...
Mislite da ne plaćate porez, koji deo vam je važan?
Inače, ja bih voleo, znači, molim vas da se raspitate koliko je civilno društvo uplatilo porez za ovoj državi. Ja znam, na primjer, da postoje male lokalne, da postoje opštine u Srbiji gde su nevladini projekti najveće investicije koje su došle u proteklih 10 godina. Znači, po novcu koji je tu potrošen i koliko je ljudi zaposleno i efekat koji će se stvori, to su najveće investicije. Tome se ne priča uopšte. Zato smo i mi krivi. Jer mi nismo se izborili, na primjer, da na javnom servisu imamo jednu čestitu emisiju jednom u 7 dana.
Zato vas danas i vidimo ovdje. Nažalost, opet kažem, nisu došli i oni koji bi mogli da nam daju odgovore na ova pitanja. Bližimo se samom kraju, pa bih htjela da završimo, mada smo samo započeli analizu ove velike teme, bit će prilike da se još vidimo, ali gospodine Popoviću, za kraj ono što me posebno zanima, kako očistiti tu šumu i te predrasude da se nekako u korist civilnog sektora okrenu u pozitivnom pravcu, da se zna ako postoji centar za praktičnu politiku, Komitet pravnika za ljudska prava, Birodi, koji transparentno, da pođemo od toga, ja vam nisam ulazila u poslovne knjige, ali kažete da ste transparentni. Kako da kažete ne, ovo nije naša priča. Ovo nismo mi, mi smo ovo drugo.
Pa to mora da bude zajednička akcija, opet kažem, ne samo naša, naravno mi svojim radom, pre svega, opet ponavljam, moramo da pokažemo ko smo i šta smo i postupanjem i transparentnošću i svim drugim stvarima, posebno ako neko, mislim, ovde vam ne sede organizacije koje primaju novac iz države, pa je to drugačije, ali oni koji primaju budžetski novac, znači novac poreskih obveznika, oni naravno mora da podležu mnogo jačoj i mnogo većoj kontroli, kao i bilo ko drugi ko koristi novac poreskih obveznika, to je jasno. A sa druge strane, znači šta, mnoge stvari zavisi i naš ugled i od toga kako funkcioniše država. Naprimjer, u ovim slučajem bi moglo tužilaštvo da se bavi, pa bi onda oni i bili, koji su kukolj, jel te, u žitu civilnog sektora bili jasno identifikovani, izvedeni pred sud i otvoren postupak. Znači, i onda bi samo tužilaštvo i sud bi izvršili tu vrstu trijaže. Tako da je nama jako teško, dok ne funkcioniše pravna država, u stvari da i mi pokažemo građanima da nismo svi isti, da neki od nas stvarno rade u korist onoga zbog čega su se i osnovali na kraju kraja.
Znači, poruka je cijela priča, dok ne postoji sistem, tako i sa borbom protiv korupcije i sa svim ovim. O čemu god govorimo, dođemo do problema sistema.
Da, ali mora se shvatiti da sva ova pitanja koje mi otvaramo jesu u interesu države. Znači, u interesu države da se taj novac stvarno troši na svrhe koje su, za koje je opredeljen, znači da postoji neka rasprava o tome na koji način će se budžet 2015-2016 trošiti, da vi imate kao građanin pravo, mogućnost da to pratite, ne samo na onom skupštinskom kanalu, nego i kroz organizacije koje se bore za vaše interese. Srbija mora da nauči da civilno društvo ima određeni uticaj, ono i u svim zemljama, znači i onim zapadnim i tako dalje, vi imate izuzetno jako civilno društvo koje usmerava politike, jer mi mnogo brže reagujemo. Znači, videlo se to i tokom poplava, znači vi ste imali veliki broj organizacija koje su se organizovale, znači i preko Twittera i preko Facebooka, pomagali smo se svi međusobno, znači komunicirali i sa državom i sa opštinama, i tada se pokazalo da možete veoma brzo reagovati, biti na terenu i pokušati da neka pitanja rešite. A evo, sad vidjet ćemo kako će...
Evo, si iznenadio za sam kraj podatak transparentnosti, da smo, s obzirom na priču ovogodišnju i celoj toj priči o borbi protiv korupcije, da su nepovoljniji rezultati nego što...
Nažalost nije. Evo, i ovo o čemu danas sedam pričamo dokazuje da ima još mnogo posla i da ne samo organizacije koje se bave borbom protiv korupcije, nego da, boga mi, država mora na drugačiji način da formuliše tu borbu, da govori otvoreno i o svim onim stvarima koje su neprijatne, kao što mi danas govorimo, da i država govori o tim stvarima, da političke stranke imaju svoje zahteve, da njih na neke nelegitimne načine pokušavaju da ostvare kroz državne budžete i da možda je vreme da sa tim i prekinemo.
Gospodine Gavriloviću, kako sa to? Juče smo videli da...
Vrlo prosto, negde 2005. godine kolega Gredelj i ja smo radili jednu studiju o strukovnim udruženjima i tad smo rekli da država koja je zarobljena korupcijom ne može bez pomoći društva da se izbori sa korupcijom. Evo, 2000, mi smo još malo pa 10 godina od te izjave, ostajemo na istom, znači prosto mi trebamo državi, da, znači država se neće izboriti sa korupcijom ukoliko ne bude sarađivala i ne bude imala partnera u civilnom društvu, a civilno društvo mora da ima integritet i prosto to je, mislim, rešenje.
Nažalost, došli smo do samog kraja talasanja, ali otvorili smo jednu temu o kojoj ćemo govoriti i u buduće, jer neće se ove stvari, kao što se nisu desile preko noći, tako i rešiti. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što
Bojim
ste bili.
Se stvari desile preko noći, zato i ovako reagujemo, ali dobro.
Kako koje? Kako koje? Nešto je nataloženo, a nešto reagujemo po jednokratnoj upotrebi. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, naravno možete nas pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru, a predlažem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.